Эплер азаттык радиосу. Өңүрдө саулык форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 11 май, эптенин 6 күнү. Эптенин жүмү салам деген эплешиктерди тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan 9 may Ýeňiş bayramyny Rus propagandasynyň simwolikasy astynda belletdiýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmenabat ýanyç beketlerindäki A95 binliginiň hili pes. Magtum Gulyýewiniň nysany we onurlar. Türkmenistan urus veteranlarını siylaglatdyan atlan çap eden habarlarymyz hem köp okolly. Şeýle de 5-nji günnäki ýagdaýa görä Durduliýew Arkadaş şäheriniň häkim wezipesinden boşadyldy. Çeşme türmede öten biznesmeniň daşary ýurtdaky aýalyny howp pawany ýerden atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza çagyrýar.
Türkmenistanda internet bölüdini Sayfon 3 ulgamy bilen döwüsin. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz, Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Alatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyny yer we korrupsiýa meselesine degişli soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Saýat etrawyny Milli howpsuzlyk ministrliginiň Lewap welaýatyndaky Türkmenabat şäherindäki we saýatdaky howpsuzlyk işgärleriniň tas ählisiniň diýen ýaly mellek yerleri bar diýip Alatlygyň yerli habarçysy Anamdar Çeşme salgylanyp habar berýär. Türkmenabadyň şäher polisiýa bölümine işleýän ofiserin anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, öz gurluk wezipelerinden bekanun peýdalanmagy gowy görýän howpsuzlyk işgärleri yerden ýönekeý käranlaçylaryň alyp bilmeýän girdejilerini alýarlar.
MHM-niň Lewap welaýat bölümine işleýän ýönekeý sürücüniň ýa-da praporşigiň hem saýatda mellek ýerleri bar. Olar esasan möhümlüğün käşir etmek ya ektirmek bilen meşgulanýarlar. Käşir biznesi şolaryň eline diýsek hem bolar ýaşaýan ýerine ýa-da daçy ýerlerine ýörüti ammar gurup käşiriň çyglylygyny ýetirýän, soň bazara çykarylacak önümleriň agramyny azaltman saklaýan howa şertlerini döredip sowudyş ulgamyny sazlap, xaltalara salan käşirleri gerek wagtyna çene saklaýarlar.
Deyip adatlığın çeşmet aytti. Onun sözlerine göre Lewapda yılın devamını bir neçe kadar kâşır defisiti yani yetmezçiliği döreyer ve hopsuzluk işgärleri bu defisitten kovu peyda görmeyi öğrenipdirler. Bundan başka çeşmenin tasdiklemeğine göre milli hopsuzluk işgärleri beylek kârenleçileri ya kâşır satyan adamları korkulup onların ellerine kâşırlarını ardan vakadan satın alıyarlar.
Bu ýagdaý ýagny beýleki adamlaryň käsirlerini ýygnap almaklary olara emeli ýagdaýda gytçylyk öýdlerine gerek käsir defisitini döretmek mümkinçiligini berýär. Şol defisit döreninden soň olar öz toplan käsirlerini bazara çykaryarlar.
Diýip polisiýa bölümindäki çeşme Alatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle de anonimlik şertinde gurulan ofiser milli howpsuzlyk işgärleriniň etrap polisiýa bölümi bilen gowy hyzmatdaşlykda bolýanlygyny gurrun berdi.
Olaryň aýratyn gowy gatnaşýan polisiýa işgärleri bar. Şolaryň kömegi bilen türmeden boşap gelen ýa-da polisiýanyň hasabyna duran adamlary mugutuny diýen ýaly diňe iýjek işçiligini berip öz mellek ýerlerini işledýän howpsuzlyk işgärleri hem bar.
Diýip adatlygyň polisiýadaky çeşmeti aýtdy. Gepler adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jeminiň Türkmenistan'daki yer korrupsiyasına bağışlanan yürüte gepleşiginin leyarsınız. Adatlı'n Marsevtin'daki havarçıs hem velayettaki kogu, suga yakın yerlerin hakimlik, başlıklar, önkemellarlar, Aşgabat'taki ministerliklerde işleyen adamlar, prokuratura, milli kovsulluk ministerliği, polis işgarlar tarafından 50-100 hektarlap alınıp ussatlarca ulanılayanlığını havar veriyor. Başlıkların yerlerinin esası bölümünde göyök, bakçekinleri, malotları, yorunca, mekkece gün ekiliyar. Elbette, göz oyokçuluk için buğday ekilen yerler hem var. Yönü, ol buğdaydan alınan hasıl hem hükümeti tavsırılman, çöllü vakılayan mağarları iyim hükmünü ulanılıyar. Kova çeken yerlerinin paltalarını olsa birinci yüzünü yığdırıp son kalın odalarını çöldeki mağaralara ekidip veriyerler deyip havarçı bilen anonimlik şartında kuruluşan kârenine saytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamların tasdiklamağına göre emellerleri değişli potrot yerleri büccet idaralarının işgarlarının hasabına dolanırlar. Oğulurdaki sadı daykanların yerleri, onların özgüyüşleri, şol sahanlı çağıların, ayal kıyıların zekmeti bilen saklanılıyor ve becerliyor. Emma emirlarlar, hakimlikler bilen bile olan sonlar, bütçe işgarlarından pul topladıp, potrot yerlerinde işleyen, hakkını tutma adamların, hakkını işini yitirmekten korkan çaresiz rayatların hasabını töleyerler deyip adatlığın sökvette saytti. Paltı yığım devrününü bir işgar hakkını tutulun günlükçe gününü 40-50 manat pul veriyor. Büccet işgarları yatımlık gidip işleyen işgarı 400 manattan pul vermeli oluyor. Her edarıdan yatımlığı 10 gün işlemek için 15 büccet işgarından pul alıyorlar deyip yağdayı kovuluyen yaşayıza etti. Onun tasdiklamağına göre buğday orav devrinde hem edil sunum yali mecbur çareleri yürürlüyor. Buğday orav devrinde bütçe dişkarlarının yığım için neylip 30 manattan pul yığına yarlar. Kovaçı tog başlarına olsa dişkarlardan günlük 30-40 manattan pul çöplüyorlar. Şeylelikte emellerlerin potrat yerlerini ekleyen ekinlerin yetişmeyi yığınılmağı için onların öz cüvlerinden kent pul çıkmıyor deyip sökvettesimiz ayetti. Bu iş usulü aydınlığına göre emirlerlerin bakçı ekinlerine işletilen adamlara hak tölününe hem ulanılıp biliniyor. Tesirli adamların gök, bakçı ekinlerine işleyen işçilerin aylık haklarının hem belli bir bölüğü bütçet işgarlarının hasabına yapılıyor. Velayetin Üçtepe, Oğulhan, Zekmet Dayhan birleşiklerini Sakarçağanın Çaskın Ovası'nın anırsında yerleşen potret yerlerinin ehlisi tesirli adamlar tarafından eğlenen, köp yer hususulaştırılan, 99 yıllık şeritname bilen verilen mülk yerlerindeki kovu yerleri emirlerler kârenli hükmünü alıyorlar. Sonra 4 yaşıl geçeninden son hakimlik gülen kuruluşup ol yerleri satın alıp hususulaştırıyorlar deyip yerli hünermen aitti. Aydınlığına göre kovu yerlerden yer alayan emirlerler yer mümkünçülüklerini çölle baktırayan mağarlarını otayım bilen üpçün etmek için hem kovu peydalanıyorlar. Kovu yer alayan emirlerlerin mağarları hem saylama mağarlar. O huzurluk ministerliği ile gepleşip dışarı yurtlardan getirilen süyütlü, etli mağarları öz hasaplarına geçiriyorlar. Sadı Dayhan potrot yerini azap edip dahoda karışıyor. Sol pul bilen çıktıcılarını yapacak oluyor. Ama emirlerlerin bu hili aladası yok. Onların yokumu bir telefon canını bitirliyor deyip adatlığın başka bir sökvette saytti. Şeyle de emirlerlerin paltı, buğday hasılını tavsıran hükmünü kalp resminamı almağının hem ören ansattığı havar veriliyor. Emirlerlerin yerleri köplünç onların daşkın rak karınlaşlarının ya anamdar tanışlarının adını resmileştiriliyor. Oları karra pensiya çıkanızda adınıza yazılan potrot mülk yerlerinden peyda görürsünüz. Hiç yerde sesinizi çıkarmayın deyip tavsırıyorlar deyip bir dayhan aytti. Onun tasdiklamağına göre dini potrot yerlerde Oğuzhan'a yerleşen hovdanların hem belli yerleri hususulaştırılıp özünün orayan adımlara veriliptir. Karagün kanalının kenarlarını balık tutmak kadagan edildi. Bir yerde balık tutmak için balık firmalarının ruhsat verilen işgari olmalı. Kanalın kevri yerleri milli kovsulluk işgarlarına değişli. Yönökü adamlar o yerlere barıp bilmeyer. Sebebi bir yerler berk koruluyar deyip yaşayıcıların biri odalıkı kovgunların geçenliğine aydıp değerini. emellarlary degişli dey kanarlar, mülkerlerin nakiyaplar gadylýar, arasalanýar. Emma owa adamlarynyň ýaşaýan ýerlerinden geçýän dey keşler ýaplar gadylman gömülip ýatyr. Sebäbi häkimler owa adamlarynyň awadançylygy, durmuş şertleri bilen gadyklanmaýarlar. Olar diňe emellarlaryň hyzmatyna, geňeşlikdäki ähli tehnika baýlarynyň işin etmeli. Daýhanlaryň nowaty diňe başlyklaryň işi gutaranyndan soň ýetýär diýip adatlygyň anonimlik şertinde urlaşan sökhötte saytti. Onun tasdiklamagyna görä, geňeşligiň owa huzurlyk işgärleri owa ýerlerindäki ýapylary, zeýkeşleri gazdyrmak üçin öýme-öý aýlanyp huzurluklardan pul toplaýarlar. Türkmen häkimiýetleriniň şol sanly ozalk häkimleriniň we beýleki täsirli adamlaryň ýüzürýän galplyklary baradaky maglumatlar köp bolmasa-da wagtal-wagtal garaşsyz neşirlere syzyp çykýar. Ýöne ýurt ýapyk bolan soň olary ýerine barlamak kyn bolýar. Şol wagtda bu hili maglumatlary syzyrýan adamlar howpsuzlyk aladylar sebäpli özlerini paş edip biljek detallaryň köpüsini şol sanly wakanyň anyk bolan ýerlerini hem gizlemeli bolýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, bu ýagdaý ýer we daýkançylyk bilen bagly korrupsiýanyň köplenç açılman garmağına gödipeli adamların qoruqsuz rayetleri mümkün olduqca kən ve uluq ezmeklerini qoğu şerttör ödeyər. Ova yerlerindeki yer korrupsiyası varadakı maglumatlar dine adatlıq radiyasını dəl. Eysem, beyleki qarışsız nesirlere hem gelip qoğuşyar. Türkmenistan'ın Kronikası nesirinin havarçılarının kolayda çıkaran maglumatlarına göre, misal üçün Levap vilayetinin Darganaty etrawynyň ow huzurlyk birleşiklerindäki suwa ýakyn ekrançylyk ýerleri ýasama adamlara 10-15 hektardan bikanun ýagdaýda bölünip berilýär. Düýwi Wenede ýerleşýän nesiriň maglumatyna görä, gürrüň edilýän mellekleriň hakyky eýleri Milli howpsuzlyk ministrliginiň we prokuraturanyň ýerli bölümleriniň işgärleri bolup, ol ýerlerde gowçy ýa-da buğday derle has gowy girdeji berýän göwgi önümlere kilýär. Aýdylmagyna görä, bu ýerleriň eýeleri ekiş we hasyl möhsümünde günde 50-70 manat hak töläp, işsiz ýa-da öz ýeri ýok adamlary hakyna tutýarlar. Halaç etrawynyň Sultan Ýazgala, Rahman Çağı geňeşliklerini bay adamlar yerleri giyiniltmek üçün gömülen zeykeşlerin geçen yerlerinden, suga yakın yerlerden 25 hektardan kerennesine yer alıyarlar. Olar Dayxan Birleşigine kamala paxta öndürmekten alınan girdeci hükmününe 7000 manat töwregi tölek töleýärler. Ýöne esasan göw önümge gagyn öndürüp yetiştirýärler diýip habardaýdylar. Bu yerlerin howpsuzlyk işgärlerine ýa odalky emellarlara berilmegine diňe Dayxan birleşikleriniň ýolbaşçylary jogapkärçilik çekmeýär. Suga ýakyn ýerde gömülen zeýkeşleriň ýerine açylan ekin meýdanlarynyň bölünip berilmegine suw hozalyk müdürliginiň wekilleri hem gatnaşýar diýip Türkmenistanyň Kronikasynyň yerli habarçylary habar beripdir. Adatlygyň habarçylarynyň hem habar berişi ýaly adaty kärennetçilere yerlerine gök, bakçekinlerini ekmek köplönç kadagan edilýär. Olar kärenne yerlerine gelýän ýaplary hem öz güýçleri bilen arasalamaly, arçamaly bolýarlar. Suw nasoslaryny bejertmek üçin hem çykdaja edýärler. Türkmenistanyň Kronikasynyň ýazmagyna görä, bir kärennetçi gamyş watan ýawyň 150 metr yerini arasalatmak üçin ekskavatorça 750 manat pul töleýär. Pul bolmadyklar bu işi el güýji bilen etmeli bolýar. Neşirin geçen ýylyň güýdünine beren maglumatyna görä, owa adamlarynyň köpüsi paxta ýa-da buğday hasylyny ýetişdirmek üçin maşgala bolup bary ýogy 2-3 hektar ýer alyp bilýär. Emma her Dayxan birleşiginde 20-40 hektardan yer alýan kärennetçiler, öňkü kadylar, prokurorlar, häkimler hem bar. Olaryň odal zeýkeş geçen yerlerden, hasap alınmadyk yerlerden alan yerleri hem bar diýip garaşsyz neşiriň golaýda çap eden habaryny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Egerde owa yerlerindäki yer korrupsiýasy bilen bagly maglumatlaryňyz bar bolsa, bize ýetirmeňizi haýyş edýäris. Biz siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklarys. hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuwunky temasy abort meselesi we Türkmenistanda buwurdan girdilen çäklendirmeleriň täsirleri. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gozgalmayan we jemgyýetde açyk gurrun edilmeýän bu mesele barada programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolýarys. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aýnawat programmamyzyň şuwunky sanynda Türkmenistanda abort baradaky kanun we onuň täsirleri barada uzalky programmamyzda başlan söhbetdeşligimizi dowam etdirsek, gadagançylyk ýoly, ýagny adamlary kanun taýdan saýlamak mümkinçiliklerinden mahrum etmek, öz maşgalalaryny öz başdak planlaşdyrmak mümkinçiliginden mahrum etmek, nähili töwekkülçülükleri döredýär hem maşgalalar üçin hem de jemgyýet üçin.
Birinciden ayanka aydışımız yali hukli aborta, hukli şertlerde geçirilen abortun sanini yokorlanır yer. Tutnama esaslanan medizina şeyle çeklendirmelerin cemiyette dinsizliği hukli abortları yol açıyanını görkör yer. Beleşimiz yali in ölümü maiplin artmanı ilk yer. Türkmen sanının çeklendirilen abort şu görünüşünü bütün dünya sağlık kurumasının kadalarına ve ünlüyen tecrübelerine şapraz geliyor. Yine burada dinsizliğe yol açar diye aittik yanca garip maşgalardan bulan ayalıylar, abortu para verip ettirip bilen oklar, maddi yağdayı pes olya, olur çağa doğurmalı olyalar, islemezeler. Hemen şu korrupsiyanın pazarlap ösmeyonu koşant koşuya. Aydışımız yali biz bunu bellemedik bu vedek. Örneğine halkarı derecede barlarlar bilen gıdıklanyan olsa bilyenler Türkmenistan dünyada korrupsiyanın in yaramaz 10 yurdunun sanavına giriye. Şoň üçin ýurtda gurupli maşgalalar, jüwitler para berip islenmek möhletde abort etdirip bilýärler we muňa täbir lukmanlaryň gadanç üçin baş şoşýany barada ilat arasynda düşünje bar. Bu bolsa maddi ýagdaýy pes aýalylaryň ýükünü hasa agral diýär. Şäherde aýalylar abortyň hukuky ýollaryny tapmaly we ulanmaly bolýarlar. Bolsa pajygaly ýagdaýlaryň döremegine hatda in ölümünü, çağıran ölümünü iltip biler, hemen maipliği.
Yine bir soval, düplü sovalların biri, umuman şu meselelerinin dörümünün düp sebeplerinin biri. Abort meselesi mi dağımı, ulu problemaları, kapmalarşılıkları dörülüp geliyor. Sonku dörde dürlü cemiyetlerde çekeleşikler hem artıyar. Hatta Birleşen Ştatların sayılı kampanyasının gidişinde de şu mesele kandidatların arasında ya bestiş partiyaların arasında köp gozgalyar. Umuman abort problemasi medisina, ahlak ve dini meseleler bilen utgaşyan problema global derejede jedelli mesele bolup galyar. Bu meselelerin düp sebeplerini düşündüreýseňiz.
Kogo çekeleşikli dürli cemiyetlerde, yurtlarda artýar. Men pikirimçe Türkmenistanyň bu ýerde üýtgeş geri ýok. Men üçin üýtgeş gerimiz bu arada sowatly ilatymyzyň dymmagy bolup geçýän wakalarda jogapkärçiliginden ýüzeňe bolup durýar. Indi gysgaça düşündürsem, bir tarapdan linanyň öz bedeni, avtonomiýasy, oňa bolan hukuky barada çekeleşikler bar ýa. Aborta bolan hukuky hormat goýmak bilen çykyş edýänleriň şygary, meniň bedenim, meniň kararym. Çekeleşikler aýal ýyllaryň öz bedenine, geljegine degişli kararlary saýlap bilmek barada çekeleşikler bar ýa. Başga bir tarapdan çekeleşiklerin derejesi abort meselesinin siyasatlaştırmağı bilen bağlı olup duruyor. Şeyle yagdayda abort görüllüğü tutmak, ayalın öz sağlık meselesi geleceği var da kararı olman siyasatçılar tarafından siyasi maksatlarına yetmek için ulanılıyor. Min için esas soru, esas mesele başka bir adamın şeyle durmuş yagdayını düşünmeyene düşünmek. Kabul etmek. Bu sen öz dini, ahlak, kımmatlıklarına göre özünü abort ettirmesen hem başka bir zinanın onun durmuş yağdayı senin durmuşundan düğünün başka olup biler. Şunun için onun hukuksuz abort olan hukukunu hormat koyup bilmesi fikir ediyen.
Gepleyer Adatlyk Radiosu eferde salam dogunatly gepleşigimiz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Watyaýlymow bilen bilelikde abort problemasy barada söhbet edýäris. Gelin şörde abortyň nämedigi we käbir statistikany dinleýijilerimize ýeneden gyýtgaça ýatladyp geçeli.
Abort näme? Abort gurulu toto diýen prosedura. Abort ayalın isleği bilen dine yürütü tayinlikli lukman tarafından yürütürlüştürülen lukmançılık edaratına lukmançılık ürközmesi bilen geçirilmeli. Halkara sağlık kuramosuna göre bu prosedura sağdın dinan için hupsuz prosedurudur. Dünya derecesinden islemen buğrulu olan 10 dinanın altısı abort ettiriyor. Doğru dünya boyunca statistika. Guttmacher İnstitutu'nun Türkmenistan boyunca beriyen statistikasına göre Türkmenistan'a islenilmeyen, meyilleştirilmedik gurulun, gurulu ayarların 83% abort ettiriyor. Merkez Aziya boyunca ve dünya derecesinde yukarı örgözü oldtiriyor. Sağlık kuramosuna göre dünyada aborta olan hukuk ayarların esas hukuklarının birliği hesaplanıyor.
Aynavat umuman abort meselesi adam hukuklaryny we adamyň öz durmuşyny degişli karary saýlamak hukugy bilen utgaşýa. Bu maşgalalara, hem aýallara, hem erkeklere degişli bir maşgalany planlaşdyrýan aýal erkege degişli. Ýöne aýallar barada aýdylanda umuman göwreli bolmak, çağa doğurmak ýa-da doğurmazlyk hukugyna eýe bolmak näme üçin aýallara şol hukuktan peýdalanmaga ýol berilmeýär? Pikiriňizçe esasy mesele nämedir şörde?
Ne tarihi sefatak başka yurtlan geçen yollarına tarihine Türkmenistan yali patriarchal ve avtoritar dolanışık sistemasından ayal yılların seksual ve reproduktif hukukları ve sağlığı hükümetin ve erkek adamların kontrol altında oluyor. Bu dengsizlik, erksizlik dörüdyen ayal yıllarda erksizlik çağılıktan gülüyor. Şonun için ken ayal yıllara için aralaşan pikirler özün piyali görmüyor. Yani ayal veyirler devamlı gülümdöşlükte başka pikirlere yedilini ayan ediyorlar. Ben şeyle zatları şayet olayım.
Näm üçin her döwürde we hatta deňlik kanun taýdan kepil geçirýän jemgyýetlerde de aýallaryň çağa dogurup dogurmazlygyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmäge tagallaý edilýär sizin pikiriňizçe?
Bu barada bir näçe düşünje bar. Aslynda şeýle hereketler adamlaryň ýüregine däl, diňe kagaz ýüzüne şeýle deňlik bardygyny subut edýär. Çağa döwletiň potensial işçisi, propagandanyň potensial guraly. Döwlet çağa sanly töretmek üçin Muni ya buyruk bilen eşek olya, ya da hıvetlenirip, maşgalalar maddi taydan hıvetlenirip, şağı da uçak olya.
Türkmenistan'ın hükümeti köp çağırlığı, kol dayanlığını ıglan ediyor. Ve hiç bir esası da delillendirilmedik. Hem barlap bulmacak, çeşirilen ilatanını ıglan edip, ağır demografik krizisin üstünü yaşırmağa sinansya. Abort kadagancılığı bilen demografik problemasını çözüp bolar mı sizin fikrinizce?
Yok, benim fikrimce çözüp bolmaz. Tarihi terestek Stalin hem Çaușescu şeyletçek olular öz cemiyetlerine, yurtlarına. Yönü abort gadagançlığı adam sanını uyup mühletlüğün çürüp bilen ok. Demografi meselesini çürüp bilen ok. Dine in ölümü mayıplık bitba taşlanan çağılın sanır ya. Hemen bir adı belirsek içki ve daşki migrasyanın tolkunlarına ve sanlarına teresek industrializasiýa bilen bağlı proseslerin kötüsünün gelip bilmez.
Bir taraftan hükümetler demografik krizisi ýyla sanynyň azalmagyny halamaýar. Başga bir taraftan hem adamlaryň kadaly ýaşamagy köpülmek isleginiň döremegi üçin şert döretmeýärdi. Türkmenistandaky şertler alyp görsek hem işsizlik hem çağalar agyr ýagdaýda garyp maşgalalarda ulalýar hem maşgalalar öz çağalaryna isleýän durmuşyny üpçün edip bilen ok hem gedaýçylyk köpülýär hem saglyk budagyndaky problemalar köpülýär hem çağalar ýetim galy en çeme sosial iqtisadi problemalar köpölüp gidiwotir. Başga bir tarapdan hökumet ýene çeşirilen sanlary ilan edip, ýylatyň köpölýänligini görkezjek bolýa. Näme üçin beýle gapmagarçylyk döreýä? Siziň pikiriňizçe?
Umuman muňa bir näçe faktorlar täsir edýär. Jemgyýetiň medeniýeti, gymmatlyklary, genderleriň arasyndaky dinamika, hökümetiň maddi goldawy we höwetlenmegi. Aýallar diňe özlerini doly hupsuz duýanlaryna, maddi ruh taýdan hupsuz duýanlaryna şaga dogrýarlar. Ya da meselem ýene bir näçe faktorlar bar. Atalar şaga terbiýesine deň gatnaşyp başlanyny, durmuşdaky stress, näwellik bolan jemgyýetlerde aýallaryň göwreli bolmak, pet hukuk çoğunun arasındaki bağlanış kvarada hem bağlılar var. Yani cümle cemiyetlerde inavulmak kvarada cümle ve ütköşük düşünceler var. Kavir cemiyetlerde ağaç şahı edinmek ya da şahı edinmelik kada öğülüye. Yönü birlemeli zaç yanca bir neçe meseleleri birlikleştiniz. Gözül sosyal ve iktisadi meseleleri. Elbette şahı bir düğüm çörükülün şahı olanok, şahı inatan insini İdevi, bilim, medisina xidmatlarını madde taydan ulçıqtaycılar talab ediyə. Nə birdad biləsin, elə Dünya Bankının xasabatını öyrən Türkmenistanını şu xidmatların pis dərəcədə bulmaq səbəbli doğulun çağı öz potensialına yetib bilin oq. Şu zatların yaramaz yerini çağı köpülyə, çağı sani artıb bilyə, yönü olur qariblən sani onu qoşulyə. Bu olsa cemiyette hak hem radikallaşmak proseslerini ilk ilya alaştırdığı güçlenir ya. Türkmenistan başka yurtlar yali demografik geçiş hem baştan geçir ya. Bunu hükman belli geçmeli. Agrar cemiyetten industrial cemiyetine mahsus alamatları finlap ol ya. Ölüm doğuştanlar şap edilmese de kevr şaklamaları edip ol ya. Çağrı edinme var adı normalar ve garayışlar ütko ya. Migrasya art ya. Türkmenistanlılar yurdumdaşına çıkıp başka cemiyetlerde ne hilin çağrı meyilleştiriliye kontratı yaptı ulanış var adı öz düşünceleri görüp başlaya öz görüye. Kavir yerdaylarda çağrı edinmeyen çıktaycılar artı yaşıl ehli faktörler hükümetin ünlüyen adına karşı olup duruyor. Bu prosesleri saklamak önümlü durmak katı kıyım oluyor hükümeti.
Yine bir soval oğlum siz belli bir derecede cevap verdiniz ona yine bir gezek. Kitkitleyecek. Dünyadaki tecrübeleri sinetsek cemiyetlerdeki köpülmek tendansına ne metre gibi ya çağır olmak isteklerin artma uçi nehili şartlar talep ediliyor. Adamlara maşkalara nehili şartlar derur çağı doğurmak isteklerin köpülme uçin.
Bu arada katken tecrübeler var. Türkmenistan başka yurtlar bile çınlaka gıdıklanıp öğrenme uçin katken bu tecrübeler var. Esası maddi, iktisadi, sosyal yağdayla özgörmeli. Yani belək geçişmeli yurtta medisina xidmatların bilimin artmağı, yokulanmağı, şahı sani köpülmeğini qoşun qoşub bilir. Yönü bu bir qatı şırşırımlı bir neçə faktora değişli. İsası zat adam özünü xupsuz duymalı cemiyette, ayalım erkeğim. Maddi taydan, sosyal taydan yağdaylar özgörmeli. Hemen her adam Türkmenistanlı, Türkmenistanlı öz geleceğini görüp bilmeli. Şu yurttan gitmeyen şeyli şartlar dörödülmeli. Türkmenistanlılar yurtta, yurdun içinde kalıp, iş tapıp, iktisadi meselelerin çözülmeğine, en esası iktisadi meselelerin çözülmeğine, iş yerlerinin köpülmeğine. Min diyecek ol yani bu gatıvır ulu mesele, onu bir zade kovulanır, bir pudo kovulanır, böyle pudokta iş geçirmezli, kiş saat yağda ütködüp bilmez.
Umuman sağlara ya da dünyadaki sendensiyeler alıp görsek, iktisadi taydan çok gün izahalak yurtlarda çağı kurt doğruluyor. Şuna neyme sebep olasın fikrinizce?
Bunu bir neşadat sebep oluyen ayal yılın bilim derecesi esas hanım. Hani mesela Türkmenistan'a bilim mümkünçülükleri, kıyıları orta mette utarından son mümkünçülükler katı azalya. Ayal yıllar için hovalar oku oyir ya, daşından ehliyimiz oku oyanı menkiyat. O yönü reallıkta mümkünçülükler çeklenirliye. Şunun için bir esası bilim derecesinin sonun iş tapmak, rahmet hakları, o ayalıyla işleyen pudokları, çünkü yetleşikte birleşimiz yani sağlık pudoğu, bilim pudoğunu ayalıyla rahmet çeker. Olur olin pes tülüğlü, yaman pes tülüğlü iş yerleri. Şunun için hemen berde ulu vacip barlalar geçirilmeli. Türkmenistan derecesinde, ova yerlerinde bol geçen yağdaylar, sebepler, paytağıtta, ulu şehirlerde yaşayan ayalıyla sebeplerinin tapavutlu olup bilir. Yani şey, inansak da şeyle malumatlar, barlıklar bize geçirilene.
Aynı vat, gepleşimizin sonuna gittik. Şöyle yeni bir meseleyen yatladasım geliyor. Şu yılın fevral ayında Birleşen Milletler Uğramasında Türkmenistan'ın ayarlara karşı diskriminasiya uğrunda sonki 5 yılda alıp baran işler var adı hatavat edinlendi. Aynı vat, sizem şol dinlençik agatnaştınız. Şonda esasen ayarlardan düzülön resmi topor yurtta ayarlı yılların kemsedilmekine, çeklendirilmekine değişlik uzgalan tas ähli problemalary bir ağızdan ret etmek ähenginde çykyş edipdi. Emma yurdun abort üçin möhleti 5 hepde çenli gıyt kaldıp köp soraq döröden problemasy barada türkmen resmileri soňra mesele gaýtadan seretmegi üstünde işlemegi wada berdi. Bu umyt berýärmi?
Şeýle üstüşme bolsa da gowuljak şol ümksi alese de 12 hepde.
Aýnawat köp sag bolun berin gurunlaryňyz üçin.
Selam sag bolun gözel.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatda kitanyny tamamlaýar. Sonra men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.